สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้งานเล่มนี้คือการรวมพิมพ์2งานคลาสสิกของเขา Marx ได้แก่ Wage Labor and Capital และ Value Price and Profit ซึ่งเดิมเป็นบทบรรยายและคำปราศรัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานค่าจ้างทุนและกำไรอย่างเป็นระบบหนังสืออยู่ในแนวทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเชิงวิพากษ์ไม่ใช่ตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจุดประสงค์หลักคือแสดงให้เห็นว่าทุนขยายตัวได้ก็ต่อเมื่อซื้อพลังแรงงานและมูลค่าส่วนเกินที่กลายเป็นกำไรเกิดจากแรงงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนโดยตรงจึงเป็นงานสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจกลไกของระบบทุนนิยมในระดับพื้นฐานและระดับโครงสร้างแม้จะถูกเขียนเพื่อผู้อ่านทั่วไปในขบวนการแรงงานแต่เนื้อหายังเป็นฐานความคิดที่เชื่อมไปสู่ดัตคาปิทัลและช่วยให้เห็นว่าเหตุใดประเด็นค่าจ้างราคาสินค้าและผลกำไรจึงไม่อาจแยกออกจากอำนาจต่อรองของชนชั้นแรงงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนขยายตัวได้ด้วยการซื้อพลังแรงงานไม่ใช่ด้วยเงินล้วนแก่นแรกของหนังสือคือการอธิบายว่าทุนไม่ได้เพิ่มพูนตัวเองจากการหมุนเวียนเงินอย่างโดดแต่ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับแรงงานมนุษย์มาร์กเสนอว่าทุนจะกลายเป็นทุนที่มีชีวิตได้ก็ต่อเมื่อมันแลกกับพลังแรงงานเพราะแรงงานคือแหล่งที่ทำให้เกิดมูลค่าใหม่การมองเช่นนี้ทำให้กำไรไม่ใช่ผลจากความสามารถของนายทุนเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นผลจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่ทำให้แรงงานถูกใช้สร้างมูลค่าเกินกว่าค่าจ้างที่ได้รับหนังสือจึงเน้นโครงสร้างการผลิตมากกว่าความขยันหรือความชำนาญส่วนบุคคลและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหากไม่มีแรงงานรับจ้างระบบทุนก็ไม่สามารถดำรงอยู่ในรูปแบบเดิมได้แนวคิดนี้เป็นฐานสำคัญของการวิพากษ์ทุนนิยมทั้งเล่มประเด็น2ค่าจ้างไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แรงงานสร้างทั้งหมดแต่สะท้อนการต่อรองของแรงงานในตลาดใน Wage Labor and Capital มาร์กซ์อธิบายสถานะของแรงงานรับจ้างว่าคนงานต้องขายพลังแรงงานเพื่อเอาชีวิตรอดและค่าจ้างจึงไม่ใช่ราคาของผลผลิตทั้งหมดที่ตนสร้างขึ้นแต่เป็นราคาของพลังแรงงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานต่อไปความต่างๆระหว่างสิ่งที่แรงงานสร้างกับสิ่งที่ได้รับกลับเป็นหัวใจของความไม่เท่าเทียมในระบบทุนนิยมสื่อช่วยให้เข้าใจว่าค่าจ้างจึงมีลักษณะผันผวนตามอุปสงค์อุปทานและอำนาจต่อรองไม่ได้ตั้งอยู่บนความยุติธรรมเชิงศีลธรรมโดยอัตโนมัติมาร์กซ์ยังทำให้เห็นว่าแรงงานในฐานะสินค้าเฉพาะชนิดหนึ่งมีเงื่อนไขพิเศษเพราะต้องรักษาผู้ขายสินค้าเอาไว้ให้ดำรงชีวิตได้ต่อไปนี่คือเหตุผลที่การต่อสู้เรื่องค่าแรงจึงไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องโครงสร้างของตลาดแรงงานประเด็น3ราคาสินค้าและมูลค่ากับกำไรสัมพันธ์กันผ่านแรงงานสังคมโดยเฉลี่ย value price and profit ขยายประเด็นจากเล่มแรกไปสู่คำถามที่เป็นรูปธรรมกว่าคือเหตุใดสินค้าจึงมีราคาและกำไรจึงเกิดขึ้นมาร์กซ์อธิบายว่ามูลค่าของสินค้าเชื่อมกับเวลาทำงานทางสังคมที่จำเป็นไม่ใช่เพียงเวลาที่แรงงานคนใดคนหนึ่งใช้ไปดังนั้นสินค้าชิ้นเดียวกันอาจมีราคาต่างกันได้ตามประสิทธิภาพการผลิตเทคโนโลยีและสภาพการผลิตโดยรวมขณะเดียวกันกำไรไม่ใช่มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสูงกว่าต้นทุนโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการดึงเอาส่วนเกินจากแรงงานที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนหนังสือเล่มนี้ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างมูลค่าราคาตลาดและกำไรออกจากกันอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างราคาเงินที่เห็นในตลาดกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผลิตราคาเหล่านั้นขึ้นมาประเด็นสีการโต้แย้งเรื่องค่าแรงและผลกำไรเป็นการตอบปัญหาทางการเมืองของขบวนการแรงงาน valueprice and profit มีลักษณะเป็นคำตอบเชิงโต้แย้งต่อจอห์นเวสตันเกี่ยวกับคำถามว่าการขึ้นค่าแรงจะเป็นประโยชน์ต่อคนงานหรือทำลายกำไรของนายทุนหรือไม่มาร์กซ์ไม่ได้เสนอเพียงคำตอบเชิงเทคนิคแต่ชี้ว่าการขึ้นค่าแรงเป็นผลของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นแรงงานกับทุนและผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นขึ้นอยู่กับกำลังต่อรองและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือจึงเชื่อมทฤษฎีเศรษฐกิจกับการเมืองของสหภาพแรงงานการนัดหยุดงานและการจัดตั้งขบวนการคนงานอย่างชัดเจนสำคัญคือมาร์กซ์ไม่มองค่าจ้างสูงขึ้นเป็นคำตอบสุดท้ายของปัญหาความไม่เท่าเทียมเพราะตราบใดที่ระบบแรงงานรับจ้างยังคงอยู่ส่วนเกินก็ยังถูกดูดไปเป็นกำไรได้อยู่ดีงานชิ้นนี้จึงมีมิติทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การอธิบายเชิงทฤษฎีประเด็นสุดท้ายบทนำสู่เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ที่กระชับแต่ท้าทายหนังสือรวม2ชิ้นนี้มักถูกใช้เป็นประตูสู่การอ่านมาร์กซ์เพราะมีขนาดสั้นกว่าดาสคาพิทัลและอธิบายแนวคิดหลักอย่างทุนแรงงานพลังแรงงานมูลค่าผลเกินและกำไรอย่างตรงไปตรงมาอะไรก็ตามความกระชับไม่ได้ทำให้หนังสือง่ายในความหมายทั่วไป เนื้อหายังอาศัยการคิดเชิงโครงสร้างและการติดตามตรรกะอย่างใกล้ชิดผู้อ่านที่เหมาะคือผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดสังคมนิยมประวัติแรงงานและผู้ที่ต้องการเข้าใจต้นตอทางทฤษฎีของการวิจารณ์ทุนนิยมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนะนำทั่วไปตรงที่ไม่ได้แค่สรุปความอยุติธรรมของตลาดแรงงานแต่พาไปถึงกลไกที่ทำให้การเอาเปรียบเกิดขึ้นซ้ำอย่างเป็นระบบจึงมีคุณค่าสำหรับทั้งการอ่านเชิงวิชาการและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสังคมร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการวิพากษ์ทุนนิยมจากต้นฉบับของมาร์กซ์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองนักประวัติศาสตร์ความคิดนักกิจกรรมแรงงานผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าทำไมประเด็นค่าแรงกำไรและราคาจึงเชื่อมกันอย่างลึกซึ้งประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เหมือนการแลกเปลี่ยนในตลาดอย่างเป็นธรรมและเป็นต้นฉบับที่มุ่งอธิบายกลไกพื้นฐานโดยตรงจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเพื่อปูพื้นก่อน Das Kapital และสำหรับผู้ที่ต้องการงานคลาสสิกที่เชื่อมทฤษฎีกับการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนการ์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่